Бишкекте саат 19:00, Ободо Азаттык радиосу. Эл аралык Foreign Lobby Report агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн Израилдик экс-чалгынчыга караштуу компания менен келишим түзгөнүн жазды.
Болгондо дагы мындай башка бир спецслужбада иштеп кеткен, Израилдин спецслужбасында иштептер, өзү дагы курал саткан, дүйнө жүзүнө баягы курал саткан адам катары белгилүү ишкен да, ушундай адамга биз кайрылып атабыз.
Ал эми Садыр Жапаровдун администрациясы окуяга башкача түшүндүрмө берүүдө.
Кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучу бул документке эч кандай тиешеси жок.
Кыргызстанда саясатчылардын ортосунда парламенттик жана президенттик башкаруу формалары, партиялык жана бир мандаттуу система боюнча дискуссия жүрүп жатат. Тажикстанда доллардын курсу көтөрүлүп, азык-түлүк жана башка товарлар кымбаттап жатат. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында Робин Уолл Киммермендин китебинин негизинде жерине музыкалык спектакль коюлду. Алдыдагы берүүбүздөн биз мына ушул окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламат угарман. АКШда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиядан талапкер Джо Байден алдыга озуп баратат. Азыркы президент Дональд Трамптын штабы негизги деп эсептелген эки штатта добуштардын кайра саналышын талап кылаарын билдирди. Америкалык маалымат каражаттар 4-ноябрдан кечинде Джо Байден маанилүү деп эсептелген Мичиган менен Висконсинде алдыга чыкканын жазышты. Ошону менен азырынча демократтардан талапкер 77 жаштагы Байден шайлоо коллегиясынан 253 добуш менен алдыда баратат. Трампта 213 добуш бар. Ал эми жеңиш үчүн кеминде 270 добуш зарыл. АКШнын мыйзамы боюнча талапкер эгер атаандаш өлкөнүн ортосунда айырма 1% төмөн болсо добуштардын кайра саналышын талап кыла алат. Жогорку кеңеште октябрь окуяларына саясий баа берүү тууралуу мамилеге көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Үмбетали Кадыралиев 5-6 октябрдагы окуялар тууралуу комиссия түзүү боюнча спикерге кайрылды. Төрага Талант Мамытов анын пикири эске алынат деп жооп берди.
Интернетте өтүп карасаңыздар, абдан бир топтор чыгып атат да, революция болду же кандай акция болду деп ошого да бир комиссия түзүп бир саясий баа берип эмне болгонун жыйынтыктап койсок жакшы болот эле да.
Эми аны өзүнчө бир карап көрөлү, алган маселелерди чогултуруп бир чечим чыгарабыз.
Соңку парламенттик шайлоодон кийин анын жыйынтыгына нааразы болгондор митингге чыккан, ал башалмандыкка айланып өлкөдө бийлик алмашкан. Кумтөр кени боюнча маселе көтөрүп жүрүп соттолгон саясатчы Садыр Жапаров 6-октябрдагы окуялардан кийин түрмөдөн чыгып алгач өкмөт башчы болуп шайланып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган. Оксфорд университетинин COVID-19 каршы вакцина даярдоого катышып жаткан алдыңкы эксперттеринин бири дары жыл аягына чейин даяр болушу ыктымалдыгын айтты. Оксфорд вакцин групп долбоорунун башчысы Эндрю Поллард аталган университет менен анын өнөктөшү AstraZeneca фармацевтикалык компаниясынын бул вакцинасы бери дегенде 50% натыйжалуу болот деп үмүттөнүп турушканын кошумчалады.
Адегенде анализ жүргүзүп, вакцинанын натыйжалуулугун аныкташыбыз керек. Ал үчүн эң негизги максат сыноо баскычтарын дыкат жүргүзүү. Мен оптимисттик маанайдамын жана жыл соңунда анализ жүргүзө алабыз деп ойлойм.
AstraZeneca вакцинаны сыноонун 3-үнчү баскычына жеткен, тактап айтканда адамдарга сайып сынап жаткан дүйнөдөгү 9 компаниянын бири. Буга чейин Орусия өзүнүн вакцинасын каттоодон өткөргөн бир катар окумуштуулар ал вакцина 2 баскычтуу гана сыноодон өткөнүн натыйжалуу жана коопсуз экенин текшериш үчүн сыноонун 3-үнчү этабы маанилүү экенин айтышкан. Жогорку кеңештин депутаты Кубанышбек Жумалиев финансы полициясынын башчысы Сыймык Жапакеевди сотко бергени жатат. Жумалиев бардык мүлкүнө мыйзам чегинде ээ болгонун айтып, укук коргоо органдарынын текшерүүсүн мыйзамсыз деп айтты.
Азыркы келген бийликтин абройун кетирген Жапакеев деп айта алам. Жок деп эле мына кустурам дейт. Эмнесин кустурат? Анда айтат, эч качан прокурор болсо айтпаш керек да, айтыш керек. Мынакей закон чөйрөндө таптык, ошон үчүн жоопко тартылдым деп айтыш керек да. Мындай мыйзамсыз кадамга баруу бүгүнкү күндөгү келген бийликтин абройуна жакшылык алып келбейт.
Шашымбиде финполиция Жумалиевдин таатан коюн соода борборлоруна жана ага таандык менчик жогорку окуу жайларында тинтүү жүргүзгөн. Тинтүү тууралуу толук маалымат берилген эмес. Ага чейин мекеме Жумалиев 274 000 сом салык төлөбөгөнүн айткан, депутат болсо да матты четке каккан. Сауд Аравиясы чет өлкөлүк жумушчуларга карата чектөөнү жумшарткана жада тагы алайык 2021 жылдын март айынан тартып башка мамлекеттердин жарандарын ишке алуудагы эрежелер жаңырат. Муну менен өлкөдө 70 жылдан ашык убакыттан бери колдонулуп келе жаткан кафала деп аталган демөөрчүлүк системасы биротоло жоюлат. Падышачылык аттын адам ресурстары жана социалдык өнүгүү министрлиги эми иш берүүчү менен жумушчунун ортосунда милдеттүү түрдө эмгек келишими түзүлөрүн кабарлады. Ага алайык чет өлкөлүк жумушчулар иш ордун алмаштырууга жумуш берүүчүнүн уруксаты жок эле падышачылыктын аймагынан кыска жана узак мөөнөткө сыртка чыгып келүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ушул тушта Сауд Аравиясында 10 миллиондон ашык чет элдик мигрант эмгектенет жана алар өлкө калкынын дээрлик 1/3 бөлүгүн түзөт. Буга чейин укук коргоочулар Сауд Аравиясындагы иш берүүчүлөрдүн чет өлкөлүк жумушчуларга мамилесин колчулуктун заманбап формасы катары сындап келишкен болчу. Быйыл Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алат. Вице-премьер-министр Рашамбек Сабиров 5 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында коңшу мамлекеттен электр энергиясын сатып алуунун зарылдыгын токтогул суу сактагычында суунун аз экени менен байланыштырды.
Бүгүнкү күнгө токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 14.7 миллиард куб. Бул көлөм былтыркы айга караганда 2 миллиардга аз болууда.
Буга чейин электр станциялар ишканасы токтогул суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз болуп жатканын Нарын дарыясына мөңгүлөрдөн келген суунун аздыгы менен түшүндүргөн.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги 6 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт деп маалымдап жатат. Таван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош Жел Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 14-19 градус жылуу. Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык Foreign Lobby Report агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн Dickens and Madsen Canada компаниясы менен келишим түзгөнүн жазды. Басылма чет элдик фирма Израилдик экс чалгынчыга караштуу экенин, ал АКШ менен жакынкы чыгышта президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун кызыкчылыгын коргоо үчүн 1 миллион доллар алары белгиленет. Ал эми Жапаровдун администрациясы окуяга башкача түшүндүрмө берүүдө. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Четелдик лобби темасын иликтөөгө адистешкен Foreign Lobby Report медиа мекемеси Кыргызстандын бийлигине байланыштуу материалын өзүнүн сайтына 3 ноябрда жайгаштырды. Басылманын негиздөөчүсү жана башкы редактору Джулиан Пеккет өз макаласында бийликке жаңы келген Садыр Жапаров, АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин атка минерлери менен жолугушуусу үчүн четелдик компанияны жалдаганын жазды.
Бийликке 2 жума мурда эле кайдан жайдан келгени белгисиздей сезилген Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экономикалык кризистин айынан эл аралык жардам алуу максатында өз кызыкчылыктарын сүрөш үчүн 1 миллион долларлык келишимге кол койду. Садыр Жапаровдун өкмөтү 30 октябрда Израилдин мурдагы аскер чалгынчысы Ари Бен Менаш менен макулдашты. Ага алайык Бен Менаштын Монреалдагы иш алып барган Dickens Madsen Canada компаниясы Кыргызстандагы бийликти АКШ менен жакынкы чыгышта сүрөөнгө алып, бул аймактардын чечим чыгаруучу мамлекеттик кызматкерлери менен тез арада экономикалык кызматташтык, коопсуздук, COVID-19 менен күрөшүүдө жардам алуу боюнча келишимдерге жетүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүн шарттоо. Алар менен жолугушууларды уюштуруп берүүнү жана кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырмакчы. Бул үчүн иш акысы 1 миллион долларга бааланып, кыргыз тарап 500 миң долларын төлөгөнү документтерде тастыкталды,
деп белгилейт Джулиан Пеккет. Иликтөөдө келишим АКШнын юстиция министрлигинин сайтынан табылып жазылып, алда кошо тиркелген. Документте көрүнүп тургандай, Садыр Жапаровдун атынан Кыргызстандык Карчыгаев Абдыманап Жолдошович кол койгон. Карчыгаев кошумча өз ээлик кылган Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын мөөрүн баскан. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек маселе боюнча Азаттык радиосуна текст түрүндө комментарий берип, Садыр Жапаровдун 1 000 000 долларлык документке тиешеси жоктугун билдирди.
Бизди мыйзамдарга ылайык мамлекет жеке компаниялардын келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Демек, мамлекет башчысы тараптан бул сыяктуу макулдашууга кол койгон жөндө сөз да болбошу керек. Кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучу бул документке эч кандай тиешеси жок.
Деп айтылат Галина Байтеректин билдирмесинде. Ал ошондой эле муну келе жаткан президенттик шайлоого байланыштуу кайсы бир тараптарды каралоо болушу мүмкүн деп атады. Мунун алдында Азаттык Абдыманап Карчыгаевдин өзү менен байланышууга аракет кылган, бирок сүйлөшө алган эмес. Анын уулу Ренессанс компаниясынын директору Алтынбек Карчыгаев кеп болгон келишимге кол коюлганын ырастаган. Ал иштин деталдары тууралуу кыскача гана маалымат берип, чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн карманды.
Негизги максат болчу могу түшкү карызда. Ошонун үстүндө азыр иштеп атат да атам. Азырынча пакечтик айта албайм да.
Азаттык радиосунун анда Садыр Жапаровдун атын эмнеге колдонуп жатасыздар деген сурообузга Алтынбек Карчыгаев ага комментарий бере албайм деп жооп берди. Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөндөй, Ренессанс фирмасынын кожоюндары катары Алтынбек Карчыгаев, Кайратбек Карчыгаев жана Күмүшай Абдыманап кызы турат. Мекеменин дарэги катары Бишкектин Ак Ордо конушу көрсөтүлгөн. Берилген. Ал эми Абдыманап Карчыгаев өзү башка 10 чакты фирмаларда ээлик кылары ушул эле сайтта баяндалып турат. Карчыгаев ошондой эле мурдараак Орусияда бир нече фирма ачып кайра жапканы орусиялык салык мекемелеринин баракчаларынан көрө алабыз. Ачык булактарда ал тууралуу башка маалыматтар азыраак. Дагы бир көңүл буруучу жагдай, Абдыманап Карчыгаев менен Алтынбек Карчыгаевдин аты жөнү Кыргызстандын шайлоочуларынын онлайн тизмесинен чыккан жок. Бул алар балким башка өлкөнүн жарандыгын алган болушу мүмкүн деген күмөн ойлорду туудурат. Канаданын өкмөттүк маалыматы Dickens Medicine Canada Inc. фирмасы Монреаль шаарында катталганын, 19 жылдан бери иш алып барып келерин, анын жетекчиси Арибен Менаше экенин ырастап турат. Азырынча бул компания менен байланышып, кыргыз тарап менен келишими тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бирок ачык булактарда бул компаниянын ишмердигине жана жетекчисинин таржымалына байланыштуу бир топ талаштуу маалыматтар бар. Foreign Lobby Report басылмасынын макаласын кыргыз медиалары да которуп таратып баштаганда социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында кызуу пикирлерге жем таштады. Бир тобу муну айыптап чыкты. Реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова мындай деди.
Сырткы саясат деген бул мамлекеттин бир чоң функциясы. Аны аткара турган адамдар бар да, кызмат адамдары бар. Тышкы саясаттын негизги багыттарын президент белгилейт, өкмөт аткарат. Анан бул жерде биз ошол функцияны аткара албай атабыз. Мамлекет ошол функциясын аткарганга алы келбей атат, анткени эчким тааныбай атат деген неме менен, максат менен биз ушундай жеке компанияларга, жеке жактарга кайрылып атабыз да.
Сорункулова ошондой эле тышкы саясаттагы маселелерге жеке компаниялар жана жеке адамдар аралашып калганы да шек туудуруп жатканын белгилейт.
Болгондо дагы мындай башка бир спецслужбада иштеп кеткен, Израилдин спецслужбасында иштептир, өзү дагы курал саткан, дүйнө жүзүнө баягы курал саткан адам катары белгилүү иш экен да, ушундай адамга биз кайрылып атабыз. Ошон үчүн бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Бул жанагы ослоо деп атпайбы, жана Ренессанс деген ослоого карата, мына ушул кишилерге карата азыркы күндө иш козголуш керек. Бизнес кыла турган фирмалар, а булар болсо мамлекеттик ишке киришип атат да, буларга ким берди андай укуктучу укукту? Ким берди мындай укукту? Кандай байланышы бар деген? Акча иликтениш керек. 1 000 000 деген бул кандай киреше? Эмнеден тапкан киреше? Салык төлөндүбү бул кирешеден, жокпу дегенчи маселелер дагы көтөрүлүш керек да,
деди Клара Сорункулова. Канадалык Dickens Medicine Canada компаниясы менен кыргызстандык Ренессанс ишканасынын ортосунда түзүлгөн келишимде экономикалык коопсуздук жана карызга байланыштуу иштешүүдөн сырткары Бишкекке инвестицияларды тартуу маселеси да козголгон. Тагырагы Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынан жол инфраструктурасына, көмір жана мұнайға байланыштуу кендерди иштетүүгө инвесторларды табуу боюнча Эр-Риядта жана Абу-Дабиде сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү көрсөтүлгөн. Айрымдар мындай практика өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн саясаты үчүн көндүм нерсе экенин белгилешип, мындан өн нерсе жоктугун ортого салышууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Мен өзүм ушул дипломат катарында, элчи катарында жакшы билем. Элчилер жасай албаган, дипломаттар жасай албаган көп иштер болот. Колдорунан келбей калат көп нерсе. Мына ошол нерселердин көпчүлүгүн жасай албагандан кийин дүйнөлүк практикада ушундай пайда болуп калган тажрыйба. Лоббисттик компаниялар жалданат дагы, ошолор кандайдыр бир так, бир тапшырмаларды коюп ошолорго, анан ошолор жалдап иштешет.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылыктын соңу өлкөдө бийликти жарым-жартылай алмашууга алып келген. Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда президенттик кызматтан кетип, анын милдетин 6-октябрда абактан чыгып премьер-министрликке дайындалган Садыр Жапаров аркалап келет. Мунун алдында эл аралык бир топ басылмалар Жапаровду криминалдык дүйнө менен байланыштырып, Кыргызстанда адамды барымтага алып соттолгон киши бийликке келди деп жазышкан. Ошол тушта Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповтон башка бир да мамлекеттин жетекчилери куттуктаган эмес. Бул жагдай Жапаровдун бийлигин башка өлкөлөр тааныбай жатат деген кеп сөздү жараткан. Чет элде өлкө кызыкчылыгын коргоого байланыштуу маалыматтардын чыгышын да ушу менен байланыштыргандар арбын. Эрнис Нурматов, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШда көп штаттарда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери Джо Байден алдыга озуп чыкты. Жогорку кеңеште октябрь окуяларына саясий баа берүү тууралуу демилге көтөрүлүүдө. Оксфорд университетинин COVID-19 каршы вакцина даярдоого катышып жаткан алдыңкы эксперттердин бири препарат жыл аягына чейин даяр болушу ыктымалдыгын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев финансы полициясынын башчысы Сыймык Жапакеевди сотко берерин айтты. Сауд Арабиясы чет өлкөлүк жумушчуларга карата чектөөнү жумшартканы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда доллардын курсу көтөрүлүп, жергиликтүү калк четтен келген азык түлүк жана башка товарлардын кымбатташына түпөйүл болуп турат. Улуттук банк мигранттардан акча которуулар менен экспорт кыскаргандыктан улам ички рынокто доллардын таңсыктыгы пайда болгонун айтууда. Бул жумада Кыргызстанда да доллардын курсу бир кыйла өстү. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Тажикстанда доллардын курсу 9% көтөрүлдү. Бир күн мурда 1 доллар 10 сомони 33 дирам турса, эми 11 сомони 30 дирам турат. Сомонинин девальвациясы тажикстандыктарды кыжаалат кылууда. Импорттук чекизат кымбаттап, аны менен базардагы товар менен кызматтын акысы көтөрүлүп, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү кыскарганын айтып жатышат.
Өндүрүш иштебейт. Кааласак да, каалабасак да, муну ачык айтыш керек. Эч нерсе жок. Жакшы билими бар жаштар да жумуш таппай отурат. Биз товарларды чет жактан долларга сатып алып жатабыз.
Адамдар банктардан сатып алууга доллардын жоктугун айтышат.
Азыр банктарда доллар дагы, рубль да жок. Доллар сатып алалы десек, система иштебейт дешет. Банктын алдында күтүп турабыз эми эмне болорун.
Экономист Алиджан Бобоев тажик базарларындагы товарлардын 2/3 бөлүгү чет жактан долларга сатылып келерин айтып, өлкөдө доллардын таңкыстыгы калктын жашоосуна терс таасирин тийгизерин белгилейт.
Доллардын өсүшү бул улуттук валютанын кунунун түшкөнү. Бул баалардын көтөрүлүп, калктын турмуш деңгээлинин начарлашына алып барат. Мен кандай себептен доллардын курсун көтөрүп жатышканын түшүнбөйм. Самониге карата доллардын көтөрүлгөнү биздин улуттук валютанын туруктуулугун камсыдай албай жатканыбыздан кабар берет.
Тажикстандын улуттук банкы долларга суроо талаптын жогорулашы менен четтен акча которуулардын кыскарышынан улам ички рынокто доллар азайып, анын курсунун көтөрүлүшүнө алып келгенин кабарлайт. Улуттук банк доллардын курсун көтөрүү менен көмүскө рынокто айланган валюталарды топтоп, өлкөдө акча курсун туруктуу кармоого аракет кылып жатканын түшүндүрөт. Тажикстанда биринчи керектөөдөгү товарлардын дээрлик баардыгы импортолот. Расмий эсеп боюнча импорт экспорт караганда 3 эсе көп. Ал эми чет өлкөлүк валюта басымдуулугу чет жакта иштеген мигранттар менен алюминий жана пахта буласынын экспортунан түшөт. Пандемия шартына байланыштуу өлкөдө өндүрүш кыскарып, чек аралар жабык турганынан улам мигранттардын акча которуулары кескин кыскарып кеткен. Кыргызстанда да доллардын курсу күн сайын көтөрүлүп баратат. Менчик акча алмаштыруучу жайлар менен банктарда 1 АКШ доллары 84 сомдун тегерегинде турат. Бул жолу доллар кымбаттап кетишине негизинен суроо талаптын күчөшү, чеки заттын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 12-13 сомго көтөрүлдү. Ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлар да кымбаттап кетти. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Кыргызстанда парламенттик жана президенттик башкаруу формалары партиялык жана бир мандаттуу система боюнча дискуссия уланып жатат. Бир мандаттуу системага макул болбогондор парламентти акчалуу олигархтар ээлеп алат деп чоочуларса, партиялык тизмеге каршы чыккандар шайлоочулар добуш берүүгө катышканы менен тандоо укугунан ажырайт деп айтышат. Темага кененирээк Мирлан Кадыров кайрылат.
Парламентти бир мандаттуу системага өткөрүү маселеси жогорку кеңеште айрыкча акыркы күндөрү өзгөчө кызыды. Маселен, 4 ноябрда Канатбек Исаев жогорку кеңештин төрагалыгынан өз каалоосу менен кетерин жарыялап жатып, коомдо талаш жаратып жаткан шайлоо системасы жөнүндө пикирин да билдирди.
Жок дегенде жарым системасы одномандаттуу болсо, жарымдан жалаң байлар келет, жалаң олигархтар келет. Анткени округтар автоматтуу түрдө чоңоет. Жок дегенде 80 миңдик округтар болот. Элестеткөлө 80 миңдик округтан колунда жок адам эч убакта депутат болууга мүмкүнчүлүгү болбойт.
Ушундай эле ойду жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Текебаев да айтып жатат. Ал азыркы тапта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров сунуш кылып жаткан бир мандаттык шайлоо системасы өлкөнү 30 жыл артка тартарын билдирген.
Биз туура эмес багытта кетип отурабыз. Ал эми президенттик жана парламенттик түзүм боюнча биз президенттик азыр айтылып аткан президенттик моделге барсак 30 жыл артка кетебиз. Мен өткөндө сиздер аркылуу эл журтка айткам.
Текебаевдин бул билдирүүсүнө президенттин аппараты дароо жооп кайтарды. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Кыргызстандагы саясий партиялар иш жүзүндө жабык акционердик коомго айланып калгандыктан парламенттик башкаруу системасы өз натыйжасын бере алган жок деп эсептейт. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы президенттик башкаруу дароо эле авторитардык режим болуп эсептелбей тургандыгын айтып, андайга жол бербеш үчүн реалдуу механизмдер болорун кошумчалады жана мамлекеттеги башкаруунун оптималдуу формасын эл өзү тандай тургандыгын айтты. Премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош жана Жалал-Абад облусундагы жолугушууларында элдин суроолоруна жооп берип жатып,
конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. Бир 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз.
Деген эле. Ошондой эле Жапаров 2 ноябрда Баткен облусундагы иш сапарында конституциялык реформа тууралуу коомчулукка айтылып жаткан сын дооматтарга жооп берген. Ал партиялык система 10 жылда өлкөнү талкалады. Кландык система жаратып, баарыбызды бай кедейге бөлдү. Коррупциянын күлдөшүнө алып келди деп билдирген. Кыргызстанда бир мандаттуу парламент соңку жолу 2005 жылы шайланган. Ал учурда депутаттардын саны 75 болчу. Мындан тышкары азыркыдай жаштарга, аялдарга жана башка улуттарга деген квота жок эле. Кийин 2010 жылдагы референдумдан кийин депутаттардын саны 120 көбөйгөн. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов Кыргызстан чыныгы парламентаризм системасын көрө электигине токтолду.
Парламентаризмди курабыз, парламенттик башкарууда болобуз деп эңсеп келебиз. Бирок азыр биз буга чейинки жашаганыбыз эч кандай парламенттик башкаруу эмес. Бир мезгилде болушу мүмкүн, бир азыраак бир 93-жылдагы конституция боюнча Акаев баягы Англиянын королевасы эле болуп калат экенмин деп арданганда, ошондо парламент аябай күчтүү болчу, парламенттин ошол мезгилдеги мындай парламенттик башкарууга жакындап барып анан кайра бузулганбыз да.
4 октябрьда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингге чыккан. Акциядан кийин башамандык башталып, өлкөдө бийлик алмашкан. Боршайком парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген. Бирок парламент бул өнөктүктү конституциялык реформадан кийин уюштуруу тууралуу мыйзам кабыл алып, аны Садыр Жапаров колдогон. Учурда жогорку кеңешке кайра шайлоо датасы аныктала элек. Жаңы бийлик ага мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоо жана конституциялык реформа өткөргөндөн кийин кирешерин айтууда. Мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Улуу Азаттык радиосу эми маданият темасына орун беребиз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында Робин Уолл Кимерердин китебин негизинде Жерене музыкалык спектакли коюлду. Спектакльде ак менен каранын, жаман менен жакшынын, зордук зомбулук менен боорукердиктин күрөшү Жеренен айланасында болот. Жерди сактайлы, таза туталы идеяларын чагылдырганга аракет кылышкан. Бул тууралуу Мэрим Сейдилкан баяндайт.
Ачайын толушкан ай күтүндө муңканган дуушуңду кулаканда зарлашап сени тилеп жаратканда куюлган ачуу жашы жаңабанды.
Музыкалык спектаклдин режиссеру Умсунай Мусаева жер жүзүндөгү болуп жаткан түрдүү окуялардын жакшы жаман жагын чагылдырганга аракет кылышканын билдирди.
Бул деген индеецтердин казиной элдердин уламышынан табалдык. Анан ушул баягы культурный расходы боюнча, руханий байлык боюнча ушул жерди тандап алдык дагы анан ушул чагыма негизде пьеса жаздык. Бул пьеса негизи жер ийненин тагдыры.
Алматыдан аттара кармашмын. Кубатым, күчүм мени дагы үндей. Аябай, жазыксызым, жалгызым да. Кудурам, күчүм, достум. Атты көрсөм.
Долбоордун жетекчиси Айбек Байымбетов калкка экологияны коргоо маселесин кантип жеткиликтүү жеткире алабыз деген ойдон улам бул спектаклди жараттык дейт.
Азыркы адам баласынын ушул жерге болгон, айлана чөйрөгө, табиятка болгон мамилеси туура эмес болуп жаткандыгын чагылдыруу биздин негизги тапшырмабыз болчу. Ошону театралдык баягы дискуссиянын формасы аркылуу көргөзөлү деп чечкенбиз.
Спектаклден бийин иштеп чыккан Имаш Ажыкул ааламга келген ыпластыктардан жапа чеккен жерде түрө кыдырып жакшылыктын жышаанын чачкысы келген Думананын ролун аткарганына токтолду.
Жердин жаралышынан баштап азыркы убакка чейин кандай абалда келе жатат ошону көрсөтүп бердик. Жер таптаза болуп жаралган. Спектаклде көрүнүп тургандай эле эң артында жейгичтер менен азыркыктар менен баардык ушулар курчалган.
Сен айтчы калыс кеп жашоого акың бар же жок деп жашоого акың бар же жок деп.
Жерене музыкалык спектаклин көрүүгө келген көрүүчү Мария Сыдыгалиева жигердүү жаштардын колунан жаралган чыгарма максатына жетти дейт.
Аябай сонун болду. Мындай необычный вообще абдан сонун болду. Ушунчалык жакшы удовольствие алдым. Өзгөчө да болду да. Жаңылык бул, жаңылык. Балдардын баардыгы пластичный. Жакшылык менен жамандыктын күрөшү болду. Машаяктуу жана данышман. Данышмандын ою ага каршы чыккан кара көч. Жерени барына чыдады.
Спектаклдин музыкасын Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын мугалими Баласагын Мусаевга таандык. Режиссёру Бермет Мусаева. Актерлор Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайдын 4-курсунун студенттери. Мэрим Сайылкан, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык дагы бир берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Азыр алдыда дагы бир берүүбүз бар. Прагдагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-ноябрь бешенби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жаныбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Санпа шейиттери коому анын бул кызматтан алынышын талап кылып бийликке кайрылды.
Жанебек деген жигит ошондо өзүм хан өзүм бек болуп сакты эмес чалыбатын баарын мен бийлейм деп туруп үй камагына чыгарып туруп бул жигитти качырышка аракет кылган.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн саясий куугунтуктун курмандыктарын эскерүү күнүнө арналган материалды сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора,
рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы Foreign Lobby Com басылмасынын Садыр Жапаров тууралуу жазгандарын төгүндөдү. Анын маалыматчысы Галина Байтерек анда Жапаровдун израилдик тыңчыны жалдоого байланышкан документтерге тиешеси жок деп айтты. Foreign Lobby Com басылмасы Израилдин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери жана ал негизделген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө алары тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаровдун АКШнын расмий бийлик өкүлдөрү, Израилдин премьер министри, араб мамлекеттерин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алды деп жазган. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Бишкекте катталган Ренессанс агрардык өнүрүш корпорациясынын ээси Абдымаманап Карчыгаев кол койгон. Карчыгаевдин уулу келишим тууралуу маалыматты ырастады, бирок анын чоо жайын атасы гана билерин айтты. Карчыгаевдин Кыргызстанда, Орусияда бир нече жеке фирмалары бар. Косовонун президенти Хашим Тачиге аскерлик жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген расмий айып тагылды. Бул тууралуу Тачи 5-ноябрда басма сөз жыйынында билдирди жана мындан улам кызматтан кетүү тууралуу убадасын аткарарын айтты.
Силерге убада кылгандай эле мен соттун алдында Косовонун президенти катары чыкпайм. Косоводогу президенттиктин бүтүндүгүн, мамлекетин жана элин коргоо үчүн мен президенттик кызматтан отставкага кетем.
Буга чейин Косоводогу кылмыштар боюнча сотту атайын прокурор Хашим Тачи менен парламенттин экс-спикери Кадри Весель баштаган бир канча адамга 90-жылдардын аягындагы куралдуу кагылышуу учурунда адамзатка каршы кылмыштардан улам айып койгон. Аталган адамдар күнөөсүн моюна алган эмес. Тачи менен Весели 1990-жылдары Косовону боштундукка чыгаруу армиясынын кол башчылары болгон. Албандар үстөмдүк кылган Сербиянын провинциясында 98-99-жылдары элдик козголоң башталып, Белградды күч менен баскан. НАТОнун 78 күндүк бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Жаңжалда 10 миңден көп киши өлүп, 1600 ашыгы азыркыга чейин дайынсыз. Косово 2008-жылы өзүн Сербиядан эгемен өлкө деп жарыялаган. Анын көз карандысыздыгын дүйнөдөгү 100 ашуун мамлекет тааныган. Белград менен Москва баштаган айрым өлкөлөр Косовону дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Жогорку кеңеште октябрь окуяларына саясий баа берүү тууралуу демилге көтөрүлдү. Парламент депутаты Үмүт Далы Кыдыралиев 5-6 октябрдагы окуялар тууралуу комиссия түзүү боюнча спикерге кайрылды. Талант Мамытов анын пикири эске алынат деп жооп берди.
Интернетте өтүп карасаңыздар, абдан бир топтор чыгып атат да, революция болдубу же кандай акция болду деп ошогодой бир комиссия түзүп, бир саясий баа берип эмне болгонун жыйынтыктап койсок жакшы болот эле да.
Эми аны өзүнчө бир карап көрөлү, алган маселелерди чогултуруп бир чечим чыгарабыз.
Соңку парламенттик шайлоодон кийин анын жыйынтыгына нааразы болгондор митингге чыккан, ал башаламандыкка айланып, өлкөдө бийлик алмашкан. Кумтур кени боюнча маселе көтөрүп жүрүп, соттолгон саясатчы Садыр Жапаров 6-октябрда окуялардан кийин түрмөдөн чыгып, алгач өкмөт башчы болуп шайланып, кийин президенттин милдетин аткара баштаган экс-президент Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Калмаштан лёг аткан Камчы Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагынан ден соолугуна байланыштуу 47-нчи абакка которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Анда атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин билдирүүсү боюнча дагы маалымат берилген. Дүйшөбаев буга чейин Камчы Көлбаевдин кармалышын шоу деп атап, Көлбаевди жакынкы күндөрү сот бошоторун айткан. Атайын кызмат муну четке кагып жатат. Көлбаев 22-октябрда кармалган, анын адвокаты сотко апелляциялык арыз берип, бирок аны кайра кайтарып алган. Көлбаев 2012-жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып камалып, 2 жылдан кийин бошогон. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери Джо Байден алдыга угузуп баратат. Азыркы президент Дональд Трамптын штабы негизги деп эсептелген 2 штатта добуштардын кайра саналышын талап кыларын билдирди. Америкалык маалымат каражаттары 4-ноябрдын кечинде Джо Байден маанилүү деп эсептелген Мичиган менен Висконсинде алдыга чыкканын жазышты. Ошону менен азырынча демократтардын талапкери 77-жаштагы Байден шайлоо коллегиясынын 253 добуш менен алдыда баратат. Трампта 213 добуш бар. Ал эми жеңиш үчүн кеминде 270 добуш зарыл. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясы маалында сырттан келген акчалар боюнча комиссия түзөт. Бул тууралуу жогорку кеңеште вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Ал пандемия учурунда сырттан келген каражаттар жарандардын насия төлөө маселеси тууралуу суроолорго жооп берип жатып, мурунку өкмөт мүчөлөрү каржы боюнча отчет бербей кеткенин айтты.
Буга чейинки өкмөт, буга чейинки бийликтин убагында бир топ суроолор туулуп, ошолор боюнча азыр деле өкмөттө атайын комиссия түзүлүп карайлы деп атабыз да. 700 миллион доллар каякка кеткен эл азыркыга чейин билбейт. Анан жарандардан чогулган акчалар боюнча пандемияда каякка кеткени боюнча дагы атайын комиссияда иликтеш керек.
Сентябрда ошол кездеги вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргызстан эл аралык донорлордон 338 миллион доллар алганын билдирген. Анын басымдуу бөлүгү насия экенин, алынган каражаттын ичинен 207 миллион доллары сарпталганын айткан. Асрандиев донорлордон алынган акчанын канчасы насия, канчасы грант экенин жана анын сарпталышы боюнча толук маалымат берген эмес. Түркия, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube жана TikTok сыяктуу социалдык тармактарга белгиленген мөөнөттө Түркиядагы жергиликтүү өкүлүнүн атын атабаган үчүн айып салды. Өлкөнүн транспорт жана инфратүзүү министринин орун басары Өмөр Фатих Саян бул платформаларга 1,200,000 доллардын тегерегинде акча төлөшү керектигин билдирди. Бул чечим түрк бийлиги кабыл алган мыйзамга баш ийбегендиктен кабыл алынганын айтты. Түрк парламенти жайында социалдык тармактарды тескерген мыйзам кабыл алган. Ага ылайык аталган компаниялар өз платформалары боюнча түшкөн арыздарды караш үчүн Түркияда өкүлчүлүктөрдү ачыш зарыл болчу. Буга чейин Түркияда социалдык тармактар бир канча жолу соттун чечими менен жабылган.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар. Берүүбүздү улантабыз. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жаныбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Санпа шейиттери коому анын бул кызматтан алынышын талап кылып бийликке кайрылды. Жаныбек Бекназаров 2010-жылы Жалал Абадтын Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турганда Санпа окуясы үчүн шектүү катары кармалган адамды үй камагына чыгарган жана жабырлануучулардын арызынан улам кызматынан алынган. Президенттин басма сөз кызматы Бекназаровдун бөлүм башчы болгонун ырастады, бирок ал тууралуу арыз доомат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин кошумчалады. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда сот системасына көз сала турган Жаныбек Бекназаров деген ким? Эланора Бешенбек кызы толугураак баяндайт.
Жалал Абадтагы Санпа шейиттери коомунун өкүлдөрү бийликке жазган арызда мындан 10 жыл мурда Жаныбек Бекназаров Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турган кезиндеги өкүмүн эске салышкан. Анда Санпадагы кандуу окуяны уюштурган деген шек менен камалган оор беренелер боюнча айыпталган Усман жана Блазовду Бекназаров үй камагына чыгарып жибергенин белгилешкен. Байыш Асанов Санпа кок алаңында бир тууганын жоготкон. Ал убагында Жаныбек Бекназаровго соттор кеңеши кызматтан алынсын деген корутунду чыгарганы менен сот системасынан кетпегенине нааразы экенин айтып отурат.
Жанебек деген жигит ошондо өзүм хан өзүм бек болуп сактымыз чалыбактын баарын мен билем деп туруп үй камагына чыгарып туруп бул жигитти качырышка аракет кылган. Күч түзүмдөрүнүн жакшы жигиттеринин айынан ошол адам кайта камалып жогорун тартылып ошол 19 адам өмүр бою жазага тартылган. Ошонун ичинде бул да тартылган Абласов дагы.
Байыш Асановдун пикиринде Жаныбек Бекназаровдун президенттик аппараттын сотторду тескерген бөлүм башчысы болгонго моралдык укугу жок.
Садыр Нуруз эми суранабыз. Бул сот түзүмүн баарын башкарат да президент. Эртеңки сот ким кирет, ким кылат? Бул башкарылган биз жакшы түшүнөбүз да муну. Кечирип коебуз. Мен до конца айтып түшүндүрөйүн. Аланып кетейин, Юрадилдин башчысы болуп барыш бул Кыргызстан үчүн бул чоң катастрофа. Садыргочкочко мен үнүм жетпей атат, жеткизгиле. Ошол Жаныбек Деңизбекович деген жигиттерди зачем эрге алып келип? Кечээ эле шундай иштерди кылып жүргөн адам Садыргочкочко жертеге сатып кетпейт деп ким кепилдик бере алат? Биз жакшы коом түзөбүз атабыз. Минеге мындай болуш керек биздин Кыргызстан? Кечээ ошол жерде 1200, 1000, 1500 бала неге жаралары болду? Мен ыйлап жүрөм. Жеткизиңиз үйүндү, биздин үйүндү жеткизиңиз, ыйлап акчайбыз го биз. 10 жылдан бери акчайбыз садык.
Сот тармагын жакшы билгендер, соттор кеңеши Жаныбек Бекназаровго терс корутунду чыгаргандан кийин эле ал бул тармактан биротоло кетиши керек экенин айтышат. Бирок ал Сузак райондук сотунун төрагалыгынан кеткени менен 2011 жылы жазында Чүйдөгү Ысык Атай райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Кезектеги кызматтык мөөнөтү аяктаган соң сотторду тандоо кеңешине документтерин кайра жөнөткөн эмес, адвокаттык иш менен алектенип кеткен. Жаныбек Бекназаров тууралуу 2011 жылы Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы депутаты, укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков дагы маселе көтөргөн. Ал соттор кеңешинин терс чечимине карабай Бекназаров судьялык ишин улантып жатканын сындап чыккан. Мадылбеков азыркы бийлик айрыкча сот тармагын көзөмөлдөгөн тармакка аты булганбаган адамдарды алып келиши керек экенин белгиледи.
Мисалы азыр жаңы элдер дагы жаңы тилек кылат да, жакшы адамдар, таза адамдар келсе экен депчи. Анан жанагы артык таза эмес адамдын келиши, конечно, өзүнүн негизинен туура эмес. Муну мен ойлойм, убактылуу келип билбей коюп алышса керек. Ии, может быть, карайбы? Негизинен караш керек, ал жерге таза адамдар келиш керек. Эми тажрыйбасы болуш керек, сөзсүз түрдө ал жерге келе турган. Бирок сотто иштеген адамды мен келишин каалабайм да, негизинен ал жергечи. Юрист болсун, жакшы юрист болсун, саясий интригалардан алыс болуш керек. Туура чечим кылыш керек. Элдин баары азыр соттон жабыркап атпайбы азырчы? Элдин баары.
Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Жаныбек Бекназаров аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганын азаттыкка бышыктады. Бирок бул дайындоо жөнүндө эмнеге коомго ачык маалымат берилбегени жана Бекназаров тууралуу арыз доомат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин билдирди. Азаттыктын бул тармактагы ишенимдүү булактарынын маалыматы боюнча Жаныбек Бекназаровду бул кызматка жакында эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалган Медербек Сатыев алып келген. Сатыев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду ал кездеги кесиптеши Курманкул Зулушев менен чогуу актап өкүм чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон. Сот тармагын жакшы билгендер Сатыев менен Бекназаровдун жакын мамилеси экөө 2010 жылдарга чейин Сузак райондук сотунда чогуу иштеп турганда башталганын айтып жатышат. Бекназаров Сузакта иштеп турганда кезинде чыгарган чечимдерине байланыштуу бир катар нааразылык акциялары дагы өткөнү белгилүү. Азаттык бул макала жазылып жаткан кезде Жаныбек Бекназаровду издеп таба алган жок. Ал эми Медербек Сатыевке телефон дагы чалып, WhatsApp номерине да жаздык, бирок ал такыр эле жооп бербей койду. Биз алардын дагы жүйөлөрүн укканга даярбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка караганда, Бекназаров 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышкан Акматбек Келдибековдун ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Келдибеков менен Сатыевдин туугаңчылык жайы бар экени дагы кабарланган. Азаттык Садыр Жапаровдун кадр саясаты тууралуу дооматтардан улам анын айрым тарапташтарына кайрылды. Алардын бири Мелис Аспеков президенттик аппараттагы маанилүү бөлүмдү Жаныбек Бекназаров жетектеп жатканы тууралуу кабары жок экенин айтты.
Нариманды ызылдатып алып кетирдим дедик эми Акылбек Жапаров советник болуп алыптыр, аны дагы ызылдап атып балдары менен кетирдик. Мына тиги Бурханов, Арзынбек Бурханов деген советник болуп алыптыр, аны кетирдик. Азыр могу Бакыт Сыдыковду дагы алып түшөбүз могу жумада буюрса.
Ким чечип атат бул ошол кадр маселелерин ким чечип атат? Садыр Жапаров өзү чечип атабы?
Бакыт Аманбаев Ташиев ошо өзүнчө эле өзүнчө дүйнөлүк пландар болуп атат да.
Азаттык Мелис Аспеков ал тууралуу айткан доматар боюнча өкмөттүн аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаевдин дагы пикирин сурады.
Өкмөттүн түзүмү бар, ошол эле мезгилде президенттин президенттик администрациянын өзүнчө түзүмү бар. А сиз айтып аткан адам президенттик администрациянын түзүмүндөгү кызматка дайындалып атат. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн аппарат башчысынын таптакыр кеңешеси жок. Мен бул маалыматты сизден угуп атам. Аспектин айтканы бул курулай доомат.
Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектеген адамды бул чөйрөдө адатта соттордун куратары деп тергешет. Буга чейин Алмазбек Атамбаевдин тушунда бул кызматты жетектеген Манас Арабаев тууралуу бир топ уудуу кеп болгон жана ал парламентке чейин жеткен. Ошол тушта Садыр Жапаров жана аны менен кошо бийликке келгендердин кадр саясатына көп сын айтыла баштады. Маселен, ал 3-ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуп жатканда Өзгөн районунун тургуну Баш прокурор Курманкул Зулушевдин өкүл баласы районго аким болгонуна нааразы болду.
Коррупциясы жок, акчасы жок, акимдерди башкаларды жумушка алып атабыз деп. Бирок мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөндүн акими менен советтин акими таңдатылуу эле алмаштырылды. Бизде Зулушев деген бар, ошонун өкүл баласы болду Өзгөн районунда.
21 октябрда Өзгөн районунун акими болуп дайындалган Руслан Мейматкулов жергиликтүү басмалардын бирине бул маалыматты төгүндөп комментарий берди. Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча алмашып жаткан кадрлар убактылуу экенин, конституциялык реформалардан кийин кадрлар кылдат каралып тандаларын айтты. Буга чейин Жалал Абад облусунун жетекчилигине келген Апсатар Сыргабаев өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин ырастаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Обода Азаттык радиосунун кечки берүүсү прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстан президентинин басмасөз кызматы Foreign Lobby ком басылмасынын Садыр Жапаров тууралуу жазгандарын төгүндөдү. Косовонун президенти Хашим Тачиге аскердик жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген расмий айып тагылды. Жогорку кеңеште октябрь окуяларына саясий баа берүү тууралуу демилге көтөрүлдү. Кылмыштын лөгү атыккан Камчы Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагынан ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулду. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери Джо Байден алдыга озуп чыкты. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясы маалында сырттан келген акча боюнча комиссия түзөөрүн вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде таанышып, ошондой эле видео жаңылыктарыбызды дагы YouTube, Facebook, ошондой эле сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот, берүүбүздү улантабыз. 8-ноябрда Кыргызстанда саясий куугунтуктун курмандыктарын эскерүү күнү болот. Жогорку кеңештин 2008-жылкы токтому менен бул күн 30-октябрда белгиленип келген. Көптөгөн талкуу талаш тартыштан соң ал 5-ноябрда ноябрга кийин 8-ноябрга жылдырылган. Репрессия тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Латын тилинен кирген репрессион, репрессия мамлекеттин басмырлоосу, жок кылуусу дегенди түшүндүрөт. Тээ алмыштыктан бери бийлик менен адамдын ортосундагы башкаруучу менен баш ийүүчүнүн, бийлик эгеси менен букарасынын ортосундагы тиреш токтолбой келатат. Мыйзам эреже тартиби сакталбаган жерде катаал жаза, адам өмүрүнө кол салуу, көзүн тазалап жок кылуу жосуну ишке ашырылып келатат. İlim bilim joğurlap adamzat sivilizasiya joluna tüştü degen çakta Engezer SSR imperiyasında komünistik terör kızıl kırgın küçöp anın janrını sonunda kızıl kıkmerlerden Kambodja'dağı adamganı suday tögülgön kanavara markılığı jıyıntıkталды окшойт. Совет өлкөсү социал утопиячылардын кыялында гана жашап келген теңчилик коомду куруу идеясын алдыга жайып, ага жетиш үчүн калктын бир бөлүгүн кодлап, эл душманы, чет эл тыңчысы, улутчул буржуазиячыл айыбын коюп, алыска сүргүнгө айдап, атып басып жок кылып, мындай кысымга жеке адам эмес, бүтүндөй элдер, улуттар туш келгени тарыхта сейрек кайталанчу тирок муштардын бири. Репрессиянын кантип жана кандайча башталганы тууралуу толгон токой жоромолдор аңыз кептер толтура. Алардын баары жыйынтыгында келип бийлик башында турган Сталинди кандай да болсо актоо максатында ойлоп табылганын байкоо кыйын эмес. Андай иш аракет ушу азыр деле токтоло элек. Жыгач буурсунга күнү түшүп отурган өлкөнү космостук державага айлантып кеткен карамагышлыктуу тарыхый инсанды бир кылка мактоого алуунун артында кантсе да өкүмзор бийликти эңсүү күчтүү кол саясатын жактагандар турганын аңдоого ашкан акылдын деле кереги жок. Айтса, коммунисттик өкүмдөр бийликти чып-чыргасын курутпой жаңы заман шартына ылайыкташтырып алган өлкөлөр постсоветтик заманда деле жашап жатат. Репрессия ирде үй бүлөгө опсуз оорчулукту алып келген. Бийлик куугунтугуна кабылган инсандын жеке өзүн эмес үй бүлөсүн, жакындарын куугунтукка алуунун өзүнчө бир системасы ойлоп табылган. Саясий куугунтукка кабылгандардын аялдары үчүн атайын абак жайлар СССРдин 4 жеринде уюштурулган. 1937 жылы СССР НКВДсынын буйругу менен азыркы Казакстандын баш калаасы Нур-Султандын түштүк батышындагы мурдагы Малиновка, кийин Акмоло, Совет заманында Селиноград облус борбору, Хрущевтук дың жер эпопеясынын борбору Караганды лагерине караш аялдардын эң ири абак жайы негизделген. Эл душмандары, өлкө чыккынчыларынын аялдары 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилип, же Сибирге сүргүнгө айтылган. Андай жерде Караганды менен Акмоло деле 4 жерде ачылган. Атайын жерге отурушулар атын алган андай адамдар өлкөнүн ири шаарларына, мурда жашаган үйлөрүнө келүүгө укуктары жок болчу. Эл арасында ал жер деп аталган мындай жайлар Сталин өлгөндөн кийин жоюлган. Эмнеликтен саясий ишмердердин аялдары менен балдарын куугунтуктап, аларга опсуз оор жазаны илип коюунун себепчөнү ушу кезге чейин табышмак. Куугунтук күчөгөн 1937-1938 жылдары жооптуу кызматка дайындалгандардын дээрлик баарысы эртеңки таңда өз үйүндө тосорунан үмүт үзүлүп, кеч киргени улам эшикти карап үрпөйүп, керектүү буюм таймын белен деп күтүп отурушкан. Кыргыздын алгачкы интеллигенттеринин бири Сатыбалдын Аматовдун кызы атасын камакка алган ноябрдын жамгырлуу түнү апасы экөөнү НКВДнын кызматкерлери сыртка чыгарып, үйдү кулпулап кетип калышканын өкүнүч менен эскерген жайы бар. Ушу кезге чейин ошол жамгырлуу түн чиедей кызы менен калган эне кайда, кимдикине барышын билбей эшикте калышканы эсинде. Тууган туушкандардын үйүнө сүзө качырып кирип барыш да кыйын, эртеңки күнү билинип калса камалып кетемби деп баарысы элейип коркуп отурушкан. Айылда мугалимдик кылып окуучулук аяктаса Ташкентке же Алматыга мугалимдер институтуна окууга барам деген тилек менен жүргөн Шертай Субановдун камалып кетем деген ою жок эле. Баары капыс башталды. Эмне болмок эле? Эчтеке болгон жок дейм. Анткени эчтеке жасаган жокмун. Акмын да, эч нерсе оюмда жок, эч күнү сезген да жокмун. Китеп кагаздарды алды, мени айдап жөнөштү. Алып келип колхоздун кампасына камап салды. Бир топтон кийин атагы чыккан көк жолок деген күлүк ат бар болчу. Анын ээсин кулакка тартып, миң коюн жылкысын тартып алышкан. Кийин ээси өлгөндө күлүктү союп жайына беришти. Көк жолок аксап, арытап калтыр, ошого мени мингизип айдап жөнөштү. Ал кезде той жок, элдин жашоосу начар. Ат арыттыгынан аксап, араң келатат. Эки милиция ойноктогон аттары менен айдап жөнөштү, жүрүп отурдук. Бууган көл деген көл бар, ошол жерге келгенде ат баспай калды. Санташтын шамалы ызылдай баштады. Мен аттан түшүп чылбырдан тартып сүйрөйм. Эки НКВДнын кишиси артынан чапкылап айдайт. Ат баспай жатып алды. Ошол жерден бирөөнү таап, атты табыштап мени жөө айдап жөнөштү. Бутумда батинке, кээде бутка чаап коюшат тез бас деп. Экөөнү минген аттары ойноп турат. Учкаштырып албайт, экөө атчан, мен жөө. Ичим күйүп турат. Бир топтон кийин гана арабачан орускел атыптыр, ошого салып алды. Жаным бир аз жай алып калды. Анан мени абакка алып барып камап коюшту. Ал жер караңгы, түн, нымжыттанып суук экен. Кубада 12 жыл азапта жүрүп, өлбөй аман келген Шертай Субанов кыйлы вакыт алыскы сары жазда ийиз жаздырып жүргөн. Кийин Караколдун жанындагы пристанга туруп алып, чарбанын майда жүйдө иштерин жасап, өмүр бою корунуп, коркуп жашаган. Совет бийлиги кулап, Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин деле чочулап, бир топ жыл жашырын жазып жүргөн кол жазмасын китеп кылып чыгарууга батын албай, каны жанына бекем сиңип калган коркунучтан кутула албай, бул жарычылыкты таштап кете берди. Анын Туюктагы муң деген китеби Сталинди кандуу жазалоону башынан кечирген адамдын, аны менен шорго башы малынган миллиондордун ыйы, арманы кийинки муңга калтырган чынчыл эскерүүсү болуп калды. Өмүр бою элдин сөзүнөн көзүнөн качып жүрдүм. КГБнын капканынан сактанып келдим. Ар бир ирет коркуу сезими менен таң атырып, коркуу сезими менен күн батырып жаттым. Ошондой болсо да Кудайга шүгүр кылам. Ата бабамдын арбагына таазим этем. Алатоомдун топурагына, ысык көлүмдүн суусуна күнүгө сыйынам. Эми өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Калымада жүргөндө касиеттүү ысык көлүмө жетсем экен, ошол жерден көз жумсам экен деген тилектелем. Кудайдын буйругу менен азыркы турган жерим көлдүн жээги. Көлүм менен күнүгө көрүшүп, күнүгө тобо кылам. Тилегиме жеттим. Бул жазганымды даттануу иретинде кабылдай көрбөңүз. Мен муну жарым кылымдан ашуу мезгил сактап келдим. Башында өзүмдүн керт башымды, ата энемди, бир туугандарымды ойлосом, кийин бала бакырамды ойлоп коркуп катып келдим. Азыр эми коркорумда калган жок. Кыргыз элинде мени менен бирге муздак дубалда отургандардын, өлгөндөрдүн алдында тирүүлүктө адамдык парызымды аткардым деп эсептейм. Эмнени көзүм менен көрсөм ошону жазууга аракет кылдым деп жазган Шертай Субанов. Репрессиянын капканына канча киши кабылып, канча сатылганы, адамчыдагысыз оор заттардан каза тапканы, абактагы оорунун салакасынан көз жумганы тактала элек. Анын себеби деле барып келип советтик системанын адамга карата мамилесине байланышып кетет. Мамлекеттин катаал жазасына туш келген кайрандардын кыйласы тууралуу архивтерде маалымат сакталбай калган. Сталин өлгөндөн кийин азноолук жумшара түшкөн бийликтин каарынан чочулап, тийиштүү мекеме жетекчилери кандуу ишке аралашып калгандар кылмышын жашырыш үчүн тарыхый баалуу документтерди жок кылышкан. Башкалары жакшы сакталбай, кыйласы убакыт сааты келди деп жок кылынып, Совет өкмөтүнүн кылымдары унутулгус оор кылмышы жашырылып калган. 1937 жылы августтун аягында керектүү буюм тайымдарыбызды алып, сатканын сатып, апамдын колунда 6 айлык Розаны көтөрүп, биз кайрадан улуу жолго чыктык. Атам бизди Казан вокзалына алып келди. Вагондон биздин ордубузду таап отургузду. Апам көз жашын тыя албай бышактап, атам болсо эрдин кесетиштеп, өзүн өзү бекем карманып катуу турду. Бизди отургузгандан кийин поезддан түшүп кетиши керек эле, бирок чыкпай отурат. Вагондо ары бери каттаган вокзалда поезд жөнөр алдында шашкан адамдар. Акыры поезд жылды. Атам аны жандап, бизди дагы бир жакшылап карап алайын деп поезди коштоп чуркады. Биз менен коштошуп колун булгалап кала берди. Мен үстүңкү полкада жаткам. Ошондо атамы биз эми эч качан көрбөй калар эсиме кылт дей түштү. Мен караңгы киргенче ыйладым. Апам менин эмне ойлоп жатканым сезип эле турду. Ал бир туруп, кайра туруп, оор үшкүрүп, анан кайра эле мени карап, кантип сооротушту билбей турду. Ал мени сылап, акырын шыбырады. Бул вагондо жалаң эле биз эмеспиз, айланайын. Атам менен биз ошентип төлүк коштоштук. Бул Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул тууралуу эскерүүсү. 1991 жылы Төрөкул Айтматовдун сөөгү чоң таштагы эски кыш заводунун ылай бышырчу чуңкурунан табылды. Аны атууга чыгарылган өкүм гимнастеркасынын чөнтөгүнөн табылган. Бейкүнө атылган 138 кайрандардын сөөгү табылган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен атабейит аталып, кийин ал жерге доорубуздун залкар сүрөткеринин сөөгү, Ала Тоо аянтына курман болгон маркумдардын сөөгү коюлду. Кадырман угармандар, сиздер Сталиндик замандагы кандуу террор, репрессия тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушундай бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.